Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, Maite, arratsaldeon.
Beatriz Artzamendi, Arrasateko kompositorearen musika interpretatzen ari da egunotan Euskadiko Orkestra.
Bai, Beatriz Artzamendi, jaiotze Arrasatekoa den kompositoreak sortutako sorginen soinua eskaintzen ari da egunotan Euskadiko Orkestra. Soinu ilunak ditu Artzamendiren musikak eta bere musika ondo uztartzen da Euskadiko Orkestrak egunotarako aukeratu duen errepertorioaren ardatzarekin, izan ere naturaz gaindiko eremura garamatza egunotako errepertorioak. Artzamendiren musikaz gain, Camille Saint-Saëns kompositore frantziararen pianorako bigarren kontzertua aukeratu du Euskadiko Orkestrak eta gainera, kompositore poloniar batet, Karol Szymanowskiren musika, gaur egun Poloniatik kanpo ezagutzen ez duguna, baina 20. mendearen hasieran mundu osoan ospea lortu zuena. Szymanowskiren bigarren sinfonia aukeratu du Euskadiko Orkestrak. Emanaldiak lotura handia izango du Poloniarekin. Aipatu dugun kompositore poloniarra eta orkestra zuzendaria Lukas Borowitz eta piano jotzaile solista Rafał Blechacz ere poloniarrak direlako. Eta justu gaur Polonia gogoan izateko eguna da. Auschwitzeko konzentrazio eremua askatu zutela 80 urte direlako. Gaur Donostiako Kursalen eskainiko duten errepertorioa, Euskadiko Orkestrak eskainiko duen errepertorioa, berdin-berdina bihar Gasteizko Jesus Guridin eta asteazkenean Bilboko Euskaldunan. Eta toki horretan bertan, Euskaldunan azken eguna gaur Wagnerren Tristan eta Isolda opera ikusi eta entzuteko. Wagnerren opera undietakoa Tristan eta Isolda egunotan Olberen programazioan izan da, Euskaldunak jauregian, eta gaur azkeneko funtzioa. Wagner zaleak asko dira gure artean, esate baterako gogantuzue ze esan zigun Alex Arantzabal, Eibar futbol taldeko presidente izan dakoak, ba, opera zale handia dela, esan zigun, eta Wagnerren obra ospetsuaz eta kompositore handiaz xetasun gehiago ere mantzizkigun.
Gaztetatik familia neukan oso Wagnerianoa zen lengusu bat Eibarren, eta bueno, ba, musika klasikoan etzate referente garbia, ez? Opera berriz asmatu zuen, opera obra osotasunean, teatroa, bizitza, dana batera, ez? Wagner bihotzera ailegatzen zaizun musika da, ez?
Grabatuan edo zuzenean ere...
Biak, datorren astean Alemaniara joango naiz, Bayreuthera... Wagner zuzenean ikustera.
Bueno, grabazio zaharra da, horren dela urte batzuk esan zigun Alex Arantzabalek Alemaniara zijoala Wagnerren musika entzutera. Barruraino helduko zaizue zuei ere Wagnerren musika gaur Euskaldunera joaten bazarete Tristan eta Isolda opera ikusi eta entzutera. Arte munduko erreferentea den galeria Bilboko Rekalde Aretoa apriletik itxita egonda berritzelanak egiteko eta berritzelanak amaituta bihartik aurrera zabalik berriz ere publikoarentzat Rekalde Aretoa Bilbon Iparragi Rekaleko 21. zenbakian. Areto honetan bere lana erakutsitako artista asko pasa izan dira Euskadi Irratitik.
Rekalde Aretora ekarri nuen erakusketa gehien bat Berlinen ekoiztutako artelanak direz.
Urtzi Urkixoaren lanak Rekalden egon ziren, baita Unai Rekejorenak ere.
Eta azkenean, ba, zerbait daitxearen, identifikatxearen gabinete abstraktua, ze hori da espazio, Rekalde aretoan espazio horri horrela deitzen zaio.
Aretoaren iragana da hori, aretoa berritu ondoren, bihartik zabalik publikoaren zat, eta zabaltzarekin batera, hainbat ekintza eta ekitaldi antolatuko dituzte 12 egunetan zehar, Leixuri Arrizabalaga kultura eta kirol diputatua.
Rekalde aretoak topagune izaten jarraituko dau, arte garaikideaz gozatzeko eta ikasteko. Leku irekia eta danon eskura, baina orain are ikuspegi inklusiboagoa eta parte hartzaileagoa izango da.
Rekalde aretoaren inaugurazio programaren baitan dira eta baterako Bilboko aretoa ezagutzeko esperientzia sensoriala. Esan dugu aretoa berriz ere irekiko dutela, zahar berritzelanak egin ondoren, eta zahar berritzarekin batera, eta inaugurazioarekin batera, ekitaldiak hilaren, otsailaren 9 arte, luzatuko dira Bilboko Rekalde Areto berrituan. Astelena, eguna proposa zinera joateko Gasteizen zinemastean sartuta daude eta gaur azken erromantikoak filmaren txanda izango da. Txani Rodriguezek idatzitako novela arrakastatxua zinerako egokitu zuen David Pérez Sañudo, zine zuzendariak, Filmeko protagonista gogoan izango duzu akaso, filma ikusi baduzue, Irune da emakumezko bakartia, haren bizimodu arruntak aldaketa izango du. Iruneren paperean Miren Gaztañaga, filmaren sorkuntza prozesua zizketan.
Gogoz hartu dut, itzelezko gogoz hartu dut, azkenean netzako prozesu kreatiboak die apasionatzen duten zerbait eta holako aukera izatia hasiratikan implikatuta egotea ba modu intenso batean holako proiektu audiovisual batean benetan desionuen zerbait izan.
Azken erromantikoa filmaren gai nagusia bakardadea da eta istorioa iluna da baina baditu arnazguneak Txani Rodriguez.
Iluna da pelikula baina nik aipatu nahi dut baduela ere sekuentzia batzuk oso ez dakit rock and rolleroak direnak oso argiak eta divertigarriak ere bai izango nuke incluso, eh?
Ba, zazpiterdietan gaur azken erromantikoak Gasteizko Vital Fundazioaren kulturgunean Dendaraban zinemastea zikloaren baitan. Zinegile berri askoren izenak ikasi ditugu azken urteotan, eta badatoz belaunaldi berriak ere, ikasi beharreko beste bat, aurtengo UE Zinema lehiaketa irabazi duena, Alba Lozano. Alba Lozanok irabazi du Mondragon Unibertsitateko ikasleka antolatzen duten zine lehiaketa Ut Lantzk izeneko bere lanari esker Alba Lozano. Ez da plan txarra, astelen arratsalde iluntzea zinera joateko baliatzea, Itoiz taldeari buruzko filma toki askotan, eta gainera Oskarretarako hautagai nagusi den The Brutalist ere baduzue. Aurreko baten esan genizuen, iru ordu eta hogeita bost minutuko iraupena duela, iru ordu eta hogeita bost minutu, baina lasai. Tartean atxedenaldia dagoelako komunera joan alizateko. Kulturleioa entzunez komunera joateko premia izan da ere, lasai eraman gu komunera. Irratia parailua edo Patrikako telefonoa eraman lasai komunera.
Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.
Naturak eman idan aukera, ez nuken aiat berrik altzeri. Saiatu behar dut aprobetxatzen Denboran aurrera zoazela Gertaera eta pasartek Sarri norantz aldatzen duten arren Bidei gurutze berrietatik Arnaz emango didan airetik Zude bihotzera heldu nahi nuke Katzean, eta hemen zauden bitartean Baitan azazu ostera ere Bilardia izaltzean Usu eman gauan Egongo gara betiko Zutani
Aurreko baten esan genizuen, otsailean minbizia duten aurren aldeko konzertua izango dela Bilbon, BBK aretoan. La Quadri de Lospi, elkarteari babesa emateko modua izango da. Konzertua berez, Akerbeltz erromeria taldeak emango du, baina Akerbeltzekoekin batera, oholtzara kantuan egitera hainbat lagun igoko dira. Entzuten ari garen Zutagarreko Aitor Golosabel, Agus Barandiaran, Kaina Kai, Zurine Hidalgo, Mikel Urdangarin, Pasion Bega eta bar. Eta horrez, Ingot taldeare ariko da. Itziar Ituño aktoraren taldea da Ingot. Emanaldia otsailaren 8an Bilboko BBK salan. Kantaldiaren bidez, dirua bildu nahi dute gurutzetako onkologiako pazienteen eta haien familien egunerokoa eramangarriagoa izan dadin.
Eta hemen zauden bitartean, baitan azazu osteraren.
Geuretik sortuak egitasmoaren hirugarren edizioan parte hartuko duten sortzaileen zerrenda aurkeztu du Talbiltzak. Literatura, komikigintza, zinegintza eta antzerkigintza alorretako 30 proiektu hautatu dira inoiz baino gehiago. Beka baten bitartez sortzaileek egonaldiak egingo dituzte 30 herritan edo herri multzotan. Helburua euskal artisten sormena eta herrietako kontakizunak uztartzea. Informazioa Patxi Ligoienek.
Geuretik sortuak egitasmoa gure herriaren kontakizuna geuretik kontatzeko beharrari erantzuteko sortu zen. Euskaratik eta euskaraz egindako sorkuntza bultzatzeko helburuz. Begoña Enbeita udalbiltzako euskara eta kultura arduraduna.
Gureti sortuaken, hirugarren edizio honetan, beste bien helburu berberarekin jarraitzen dugu. Inoiz baino indartzuago, Euskal udalerrei alor ezberdinen bitartez argazki bana atera eta horiekin guztiekin Euskal herritarren gaur egungo kontakizunaren mosaiko erraldoi bat sortzea.
Hirugarrenez, sortzaileak eta herriak harremanetan jarri eta elkarlan horretatik eratorritako istorioak bultzatzeaz gain, edapena ere bermatzen du kulturbeka horrek. Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakaria.
Arte alorrei dagokionez, bigarren edizioko lau berberekin jarraituko dugu aurten. Literatura, antzerkigintza, zinegintza eta bigarren edizioan gehitutako komikigintza. Oraingo honetan, beka indartu eta egonkortzearen alde egin dugu. Geure sortzaileei baldintza ahalik eta duinenak eskaintzen dizkiegula bermatu eta euskarazko kulturaren aldeko apustua berresteko.
Hautatutako sortzaileak 50 izan dira sekula baino gehiago lehen ediziotik bi urtero parte hartu duen Berriatua ageri da herrien artean eta lehen aldiz aurten Hortzaize batu da Benafarroan. Garazi Albizua bizkaitarrak eginen du bertan egonaldia literatura arloko proiektua garatzeko. Geuretik sortuak egitasmoarekin bat egin izanaren inguruko ausnarketa egin du Elena Kasiriain Hortzaizeko hautetsiak.
Beraz bizkaitar bat egezebitzea gure egian, da euskaldun bati ajera egitea. Hiru aste zibiliko dena gure artean, baina ere frantsesa ez dakien bati. Eta alta euskaldun komunitatea batzeak biltzen du jende bat, ez litekeena bildu beste hizkuntza baten bidez. Beraz, egan nahi du usaian zatitzen algaituenak bat batean elkartzera albidetzen duela.
Zerrenda luzea da geuretik sortuak egitasmoarena, hala ere izen eta udalerri batzuk aipatuko ditugu, komikigintzan Eneritzi Ibarra atarratzen ibiliko da, literatura arloan Miren Artetxe Atxondon, zinemagintzan Raul Barreras Baztanen, eta antzerkigintzan Jonander Urresti Usurbilen. Zerrenda osoa udalbiltza.eus atarian.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Jakin aldizkaria gurteroko moduan 2024ko kultur balantzeari eskaini dio azkeneko zenbakia. Bertan, 18 adituren analisiak bildu ditu, 10 analisi hitzez eta 8 analisi artikulu grafikoetan. Artikulu nagusietako bat Irati Jimenez idazleak egin du, literaturaren egoerari bigarren errepaso bat emanez. 2021 baten argitaratu zuen Begiak zabalduko zaizkizue saiakera literariotik abiatuta. Gaur Irati Jimenezen gogoeta hoiek entzun egingo ditugu, Oihana Iguaran Jakineko kazetariak jasota.
Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea.
Irakurleak irakurtzeko desanimatzen dituzten liburuak egiten dituzten idazleak gehiegi ditugu. Eta idazleak idazteko desanimatzen dituen sistema bat. Laster iritsiko da oreka. Ez hotz, ez bero. Zero. Euskal literaturan hotz egiten duela idatzi zuen Irati Jimenezek 2021 batean. 2024ko literaturaren balantzea egiten hasita, Begiak isteak eta jantzita gaudela pentsatzeak ahuldu egiten gaituela erantsi dio orain. Liburuan egin zuen literaturaren diagnostikoari arrazoi eman dio denborak tamalez.
Arrazoia izatea, askotan bilatzen dugun gauza bat izanik, askotan itxa eta tristea izaten da. Eta nik ez nuen liburunekin arrazoia izan nahi. Uste nuen arrazoia neukala, bestela ez nuen idatziko. Baina arrazoia izateak esan nahi zuen sistema literarioa oso desorekatuta dagoela, oso momentu bajuan gaudela, eta euskal literaturan hotz egiten duela. Eta horregatik gaudela irakurleak galtzen eta sormen momentu oso bajuan.
Ez da xamurra norberak estimatzen duen horren arazoak arakatzea, baina Jimenezek ez zuen konpontzen hasteko beste abiapunturik ikusi. Arazoak aztertu, agertu eta tresna bat eskaini eztabaida abiatzeko.
Liburu honetan oso gauza esateko osailak esaten dituen, saiatu nintzen maitasunez esaten eta kontu handiz, alik eta kontu handienarekin esaten. Baina gauza larria dira, ez da dira gauza errazak, baita akusazioak ere badira. Ni presnegoen akusazioak plazan defenditzeko, ziruitzen zitzaien liburu polemiko bat izan zitekela eta ez da izan. Ez da bedak egoteko girapur bat epeldu egin behar da. Pelak esan esaten dugu euskaraz ez da. Eta giro hotz honetan ez du gogorik ematen baten, inor ez da atrebitu. Zenbateraino ez gauden prest literatura hitz egiteko frogatu dit.
Beraz, eztabaidarako girorik ez du aurkitu, ez du berotzerik lortu. Epelkeria gailendu zaio. Eta hotza ez da giro egokia idazteko.
entzuleok ere hotz saretenean sentituko duze gogortu egiten dela gorputza, ez? Eta gorputza gogor dagoenean, ba idaztearen ariketa fisiko simple hori, ez? Kostatu egiten da, atzamarrak gogortu egiten dira, ez? Beraz, temperatura honetan oso zaila da sortzea.
Bueno, eta irakurtzea ere desatxegin bihur lezake. Herri txiki bat gara, baina ez dugu zertan literatura txikia izan, oroitarazten digu Jimenezek, Irlandaren eredua gogoan. Horretarako ordea, daukagun botere bat aldez aldatzea da idazle honek beste idazleentzat duen aholkua.
Idazle bati emango nioken aholkua izango litzateke eta gure literaturari ere bai, ez egin idatzi nahi dituzun liburuak, egin irakur nahi dituzun liburuak. Guk ez daukagu literatura bat irakurak apasionatuko dituena eta horregatik galtzen ditu gure literaturak irakurleak. Gure literaturei militantzia eskatzen diegu, disiplina eskatzen diegu, baina nik uste disiplina sistemak esan behar duela, eta militanteak idazleak esan behar direla. Irakurleak bilatzaren militanteak, edo benetan maite duten eta pasionatzen dituzten literatura egiteren militanteak.
Begiak zabalduko zaizkizue saiakeran hala aipatzen zituen, euskal literaturari falta zaizkionak. Sexua falta zaigu, eta erotismoa, eta pornografia, dena. Gorputzak berotzen direnean egiten duten guztia, intimitatea, umorea. Eta orain, pasio ere falta zaiola gogoratzen digu, asperduraraino.
Asperdura eragiten duen literatura bat egitea, goi literatura bat egitea dela baki dugu, ezer kontatzen ez duen literatura bat egiten ari galera iruditzen zait askotan, eta kobardatuta dagoena, eta beldur dena, eta pasio guztiak eta zu guztiak itzaldi dituen, ez? Eta herriari bere burua ikusten laguntzen ez diona.
Artikuluan dioen moduan, kariño gutxirekin egiten dugu literatura, eta hori da arazoa, jendeari kariño gutxi dion literatura bat daukagula. Hala ere, oraindik begiak zabalik sinesten du literaturak daukan botere sobrenaturalean.
Literatura ez da problema. Literaturak egiten dana da gauzak ondo egiten ez direnean bere botereak kendu eta aldendu. Eta horrek bere botereak frogatu egiten ditu. Sistema literari daren problema dagona.
Eta artikuluan Kortazarren esan oroituz dio, gure sentimendu guztietatik esperantza dela egiazki gurea ez den bakarra, bizitzari dagokiolako. Bizitza bera delako, bere burua defendatzen. Jimenezek irakurleen subiranotasuna defendatzen du, nola liburuan, ala artikuluan. Zuzenean egiten die hitz.
Irakurle liburua irakurtzen duzunean, zeukera baki iruditzen zaizun. Ez utzi beste inori esaten zer den liburua eta nolakoa den. Fida zaitez irakurtzen duzunean sentitzen duzunaz eta zeure impresioaz. Barre egiten duzu, ba, berbat divertidoa da. Ez duzu lertu, ba, igual ez da gondoi edatzi, ez da gondo esplikatuta. Aspertu zara, ba ez garraitu. Utzi, zeuek irakurreok zarete jaun eta jabeak, ez utzi inori, esaten ze literatura daukagun, erabaki zuek, zuen impresioa, respetatuta eta onartuta.
Eta daukagun irakurle nazio disiplinatu eta militantea azpimarratzen du, abusatzeraino baliatzen duguna. Izan ere, euskararen hobe beharraz disiplina eskatzen zaiela uste du, idazlei eskatu beharrean.
Geu garela, ardura hori hartu behar dugunak irakurleak erakartzen, eta gure disiplina sedukzioa izan behar dela, eta gure disiplina literatura profesional bat izan behar dela, gauza kontatzera atrebitzen dena, eta gauza gondo egitera atrebitzen dena, eta bere herriari hitz egiten diona.
Horregatik, baitio Jimenezek fedea literaturari, gauzak diren bezala errebelatzeko duen gaitasunagatik. Egileak ezagutzen ez duen egia esan dezake, eta egileak esan nahi ez duena ere bai.
Nik literaturen boteretan sinesten dut, beste gauza gutxetan sinesten dudan bezala. Sistema literarioaren ez daukadan fedea horretan daukat. Sinesten dut irakurleetan, sinesten dut iraganeko arbasoetan, sinesten dut hildako gizon eta emakume hoiek iluminatzen gaituztela oraindik nahi dugunean. Eta horregatik ematen dit alako mina eta gorrotoa arbasoen gelera sartu eta inolako respeturik gabe gauzak suntzitzen hasten garenean. Gauzak ebaluatzeko etorkizunat daukan boteren asko sinesten dut.
Hala ere, ez gaitezen etorkizunaren zain geratu, beti heltzen da eta berandu. Bezperatik hasi behar dugu lanean, eta orduan bai, lortuko dugu.
Geure oskolak apurrot biguntzea, gure gorputzak malgutzea, eta hortik idazten hastea. Eta hori egiten badugu, izango dugu geure modukoa den literatura bat, eta geuretzako moduko literatura bat. Eta gu erritxikia garenez, baina herri guztia bezala infinitua eta oso handia garenez, ba izango dugu literatura bat bere edertasunean infinitua eta oso literatura handia, izango delako oso literatura boteretsua, daukan tamainarek.
Jimenezek dio artikuluan, eztabaidak giroa berotzen denean gertatzen dira, eta hemen, esan moduan, hotz egiten du. 2024 urtean, klima aldaketa betean, euskal literaturan dagoen giroa berotzeko deia da, idatzitakoa.
estatuak eskalentzat
bakar. Irati Jimenezen artikulua eta gainerakoak osorik irakurtzeko, eskuratu Jakin aldizkariaren 275. zenbakia, eskuragarri, sarean edo liburu dendetan. Informazio gehiago, jakin.eu satarian.
Ondondoratua, txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda. Gaua xamurra bada xamurren emalda.
Jakin aldizkariko lagunen tartea izan da. Hemen segitzen dugu Euskadi Irratiko kultur leioan. Bueno, Euskadiko Orkestarekin lotuta hainbat informazio ditugu. Alde batetik esan dugu lehen gaur emanaldia dutela Donostian Euskadiko Orkestrako musikariek. Eta gainera, Euskadiko Orkestraren Administrazio Kontseiluak gaur goizean bilera egindu. Gaur urtarrilako 27, astelena, bilera egindute eta egindako bileran, entzun ondo, Robert Trebiño Euskadiko Orkestraren zuzendari artistikoaren titulartasunari amaiera ematea onartu dute. Horrek esan nahi du, Robert Trebiñok ez duela segiko zuzendari artistiko modura Euskadiko Orkestran. Maxuak 8 urteko ziklo bat amaituko du Euskadiko Orkestraren buru modura. Eta bestalde, aldaketa une honekin batera, Oriol Rotxek orkestraren zuzendaritza nagusia ere utziko du urrengo hilabeteetan. Rotx izan da, Euskadiko Orkestrako zuzendari nagusia 10 urte terdiz, eta horrela taldearen buru denbora gehien eman duen zuzendari nagusia izan da. Beraz, entzun duzu Euskadiko Orkestran aldaketak, Robert Trebiñok utzi egingo du bere lana, bere izan da zuzendari artistikoa, eta utzi egingo du lan hori, eta gauza bera pasako da Oriol Rotxekin ere zuzendari nagusi izan da, eta etorkizunean beste zuzendari nagusi bat izango du Euskadiko Orkestrak. Ba, segin ezagun Euskadiko Orkestra zizketan, Tolosan astea hau Eduardo Mokoroa musikagilea omentzeko astea izango dute. Leidor operaren sortzaile izan zen Mokoroa. Arakil Fundazioak antolatuta Euskadiko Orkestrak musikagilearen repertorioa eskainiko du lehenengo aldiz tartean Leidor operaren hiru pasarte sinfoniko. Honekin batera, bihar Eduardo Mokoroaren inguruko hitzaldi eskainiko du Luis Orduñak, Tolosako Santa Maria Musika Kaperako zuzendariak. Hitzaldia arratsaldeko 7:00 izango da bihar, udaletxeko pleno aretoan. Informazioa Mailu Odriozolak.
Arakil Fundazioak Eduardo Mokoroa Tolosar musikagilaren lana ekarri nahi dugu gora. Amalia Ibargutxi fundazioko kidea da.
Gure fundazioan bi lanildo edo ditugu nagusi, ez batetik partituran den digitalizazioa, arkibo lanketa bat, ez eduki kultural hori pixka bat jaso eta biltzekoa, baino horrek ezer gutxirako balio du azkenean ez badugu herritarren esku jartzen ez, ez badugu horretaz gozatzeko bantolatzen ba horrelako ekitaldi izan daiteke ba hitzaldi edo kontzerturik.
Eta artxibo lana eginda orain jendeari erakusteko garaia iritsi da. Kontzertu bat eta hitzaldi bat antolatu dituzte aste honetarako. Bihar Luis Orduña ikerlari eta Tolosako Santa Maria Musika Kaperako zuzendariak Mokoroari buruzko hitzaldia emango du.
Antolatu dugu hitzaldi bat, ba pixka bat aletzeko ba Mokoroaren obra zer egin zuen, zenbateraino den ba berezia bere proposamena, Luis Orduña ba aditoren eskutik. Bere izango da segurazki Mokoraren inguruan gehien dakien pertsona. Tesia bukatzen ari da Madrilgo Complutense Unibertsitatean Mokoraren inguruan. Beraz hor Mokoroaren lana eta bizitza aldezeko aukera izango dugu.
Bihar izango da arratsaldeko 7:30 udaletxeko pleno aretoan, hau atarikoa besterik ez da izango izan ere, ostiralean Euskadiko Orkestrak Mokoroaren obrak interpretatuko ditu Tolosan.
Mokoroaren lana ez da ez ezaguna, baina bai da izango dira ez ezagunak edo asko bai izango dira lehenengo aldiz entzun gai datorren ostiraleko kontzertuan. Hori da edukiko dugun ba berezitasunik handiena, ez? Ez da bere obra ezagunenen kontzertu bat baizik eta bere piezarik ez ezagunenak lehenengo aldiz eta ba modu oso berezian entzutekoa.
Euskadiko Orkestrak gogoratu Leidor Antzokian eskainiko du kontzertua ostiralean.
Bezperan Bilaka kolektiboaren dantza ikuskizun berria da eta ikusgai duzue urtarrilaren 29ra bitarte Baionako antzokian. Tradizio eta aktualitatea edukietan eta mezuan, dantza, musika, kantua denak uztartuta ibilbide profesionala abiatu zuen kolektibo Lapurtarraren eskutik. Informazio Andoni Lizeagak.
8 dantzari, 4 musikari, inoizko artista kantitate handiena bezperan ikusgarrian eta erleak protagonista. Doluak eta erleek osatutako tradizioa eta egungo panorama klimatikoa ikusentzunean. Zibel Damestoi eta Artur Barat.
Euskal Herrian bazen tradizio zahar bat hartuz, Txeko Andrea hiltzen zelaik, erlei erraten zien, ezkoa eta eztia iteko, argia izaiteko dolu momentuan, eta egiten dugu olako paralelo bat, nahasmen klimatikoa eta tradizioaren artean.
Mandela zen ere guretako, lotzeko iten dugun guzia natural elementu bati edo simbolika bati, fite dena eraiki genuen edo pentsatu genuen, erleikin eta jaken abaten gaituzte hain zinera beti.
Azkenean, erleen presentzia bat dira pixkat gure piezaren jainkosak.
Alde tradizionalean, Inauteriko makildantza, negutik primaderara urratsa, dantzarekin batera kantu eta musika zuzena, Xabi Etxeberri eta Patxi Amulet.
Erronka polita beti zuzenezko musika bada, lotura baita lotura zuzena dantzariekin, bai tempoen erabakitzeko, bai momentuko giroa hartzeko.
Holtza genian orotara tresna akustikoak, organikoak, perkusio batzuk, gitarra, violina eta sorkuntza.
Ilauna eta Gernika ondotik beraz, bezperan, bost emanaldi, Baionan, gero, Pauen, Gradinanen, Poatirzen eta Otsailaren 21ean Barakaldon, oraingoz horiek. Ego Akitaniako Eszena Nazionalaren sustengoarekin ikuskizuna Daniel San Pedroren zuzendaritzapean.
Etxeberria jauna Josein Arratsaldeon.
Kaixo berdin.
Eurovision jaialdira Espainiako Telebista Publikoak ze kantu bidaliko duen erabakitzeko astean gaude eta hautagaietako bat Chica Sobresalto da Maialen Gurbindo. Larun batean jakingo dugu zein kanta aukeratzen duten Eurovisionera bidaltzeko.
Manu, hautatzen badute fenomeno. Ez badute hautatzen, berdin.
Bejon daiola.
Hori da.
Arratsaldeona pasako zeina.
Berdin.
Notiziak. Jo.